На линии вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
Вихідці з яких країн найбільше воюють на боці України? Скільки вони тут заробляють? Та як колумбійські поліцейські здобувають досвід на війні в Україні, щоб боротися з наркокартелями у себе в країні? Вітаю! Це програма «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан. І сьогодні мій гість – командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України майор Олександр Якимович.
На лінії вогню.
Думаю, варто розпочати з того, що в силах оборони є декілька іноземних легіонів. Або в народі називають будь-яке іноземне формування так уже легіоном. Тому, думаю, варто пояснити, в чому особливість вашого легіону, кому ви підпорядковуєтесь, так, коли ви сформувались, от і з кого, хто саме воює в вашому легіоні.
По-перше, інтернаціональні легіони. Іноземні легіони – це, наприклад, французький, бо він складається виключно з іноземців. А суть інтернаціонального легіону в тому, що в ньому воюють і українці, і іноземці. Тобто, наприклад, в нашому легіоні від більше фактично 30 країн представлені, крім України.
Це які країни?
Починаючи від, Сполучених Штатів, Британії і так далі, до таких, як Шрі-Ланка, наприклад. У нас багато, переважна більшість зараз хлопців з Колумбії, з Бразилії. Є поляки, був у нас хлопець з Фарерських островів. 30 країн.
Якщо говорити про європейців, які у нас воюють, то ще можна зрозуміти логіку. А яка мотивація тоді хлопців, дівчат з Латинської Америки, з різних островів?
Фарерські острови – це фактично та сама Європа. А, наприклад, Латинська Америка – це країни, які дуже сильно потерпали, та й потерпають зараз від комунізму. І це історично так склалося, що вони з ним борються. Не той рівень боротьби, але тим не менше вони дуже сильно від нього потерпали всю свою історію. Тому що Радянський Союз дуже сильно намагався вплинути на той регіон, протистояти там Сполученим Штатам. І це, звичайно, свій відбиток наклало на історію і на розуміння цих людей. Крім того, вони прекрасно розуміють, що таке свобода, для чого вони тут. Крім того, вони хочуть набути досвіду військового, тому що він потрібен в їхніх країнах, особливо в Колумбії, тому що там постійно відбувається боротьба з наркокартелями, і хлопці, отримавши бойовий досвід в нас, там можуть його застосувати. У нас служить багато поліцейських колишніх, колумбійських, або військових, які приймали участь в боротьбі з наркокартелями. Але всі, хто тут знаходяться, вони всі знають. Тобто, якщо, скажімо, прочитати переписку в групах між хлопцями, вони перед виходом, наприклад, на бойові, перед виходом на задачі, вони завжди між собою і особисто, і в групах один одному бажають удачі і пишуть «Слава Україні!». Що стосується легіонів, то в нас в сухопутних військах, тобто, взагалі є декілька інтернаціональних легіонів, є там в Гурі легіон, ми відносимося до сухопутних військ, підпорядковуємося командування сухопутних військ. В сухопутних військах у нас є 4 легіони. 4-й легіон – це є навчальний центр, де іноземці проходять базову військову підготовку. 1-й, 2-й, 3-й – це легіони, які воюють.
А інструктори там хто? Українці чи також іноземці?
Інструктори там є і українці, і іноземці. Там є декілька іноземців, це хлопці, які давно воюють, мали бойовий досвід до нашої війни і тут отримали ще бойовий досвід у нас, вони були поранені і залишилися в нас як інструктори. Вони дуже професійні, це хлопці з високим рівнем підготовки. Так само там є українські інструктори, в принципі, які той самий шлях пройшли.
Ще хочу вас про людей запитати, тому що дуже цікаво. Хто саме ці люди? Який був у них досвід? Ви сказали, що вже поліцейські є також. Інші. Де вони були? Чи є бойовий, військовий, досвід служби? Який це вік приблизно? Щоб розуміти, середньостатистичну картину, яка людина, іноземець, зривається у себе з дому, з мирної країни, де немає війни, де немає проблем, і їде сюди, на інший континент. Хто ці люди?
Щодо віку, то переважна кількість, фактично від 25 до 45 років. От десь приблизно. Тобто середній вік в районі 30-35 до 40 років – це середній вік наших військовослужбовців. Людьми рухають, скажімо, різні причини. Дехто їде, особливо, скажімо, якщо ми беремо європейців, вони дійсно воюють за свободу Європи. Тобто це мотивація внутрішня, це є, скажімо, стан душі. Вони дійсно приїжджають сюди, знаючи конкретно, що вони боронять вільних людей, боронять свободу, боронять Європу. Особливо це стосується, наприклад, скандинавських країн, тобто хлопців зі скандинавських країн. Вони знаходяться близько від агресора, і вони розуміють, що... Або поляки. Тобто всі ці хлопці розуміють, що наступні будуть вони.
А що до білорусів і росіян? Є вони в легіоні?
Так, в нас є білоруси. На початку їх було більше. Зараз трошки, скажімо, кількість білоруських добровольців зменшилася, але в нас вони є. В них мотивація та сама. Тобто Росія окупувала їхню країну, просто окупувала по-іншому, ніж вона окупувала її зсередини. Знизу вверх, не так, як нас, намагається. І вони боронять і себе в тому числі, і так само набувають досвід, тому що всі розуміють, що всім доведеться з ворогом воювати. На жаль, інших варіантів нема.
Тоді таке доволі критичне таке питання. Що говорять іноземці, які приїхали воювати за Україну, які бачать, що українці тікають і не хочуть воювати за свою країну. А вони їдуть сюди і роблять це частково за них.
Ця ситуація, вона я не можу сказати, що вона нормальна, але з нею стикається будь-який народ, який воює. Є люди, які не готові, не можуть, бояться, не хочуть, тікають. Якщо ми почитаємо «Бравого солдата Швейка», то там один в один описуються ситуації з втечею людей через річки, через кордони, переходи через гори і так далі. Тобто це фактично... Хлопці це розуміють, насправді. Тобто, що є і такі люди.
Тобто в них не виникає таких запитань, чому я маю воювати за країну цю, громадяни якої не хочуть за неї воювати?
Мотивація інакша. Вони їдуть воювати, вони знають, чому вони їдуть воювати. І чому хтось не пішов з українців воювати, це для них вже другорядне. І це, до речі, дуже, скажімо, впливає на командування тими військовослужбовцями. Їх ніхто не заставляв, вони приїхали самі. Існує проблема в тому, що багато з них не розуміють, куди вони їдуть. Тобто навіть якщо це досвідчені військові, скажімо, там, з американських, з натівських там, армій, або з армії тої самої, там, Колумбії чи Бразилії, вони приймали участь в бойових діях, там, наприклад, в Іраку, в Афганістані, чи в боротьбі з колумбійськими якимось картелями. Але такої війни, як тут, як, наприклад, коли ми були в часовому Яру, що ти не можеш голову підняти, тому що дрони і вночі, і вдень настільки сильна активність, що максимальна перебіжка за один раз – це 50-100 метрів, і ти маєш знайти укриття. І в кілометр можна добу пересуватися. Ну, наприклад, то це важко навіть для досвідченого військового, який в таких умовах ніколи не воював. Тобто ти можеш 20 років бути, мати військовий досвід, але вони попадають в ці умови. Але вони всі розуміють, вони йдуть для себе, для, ну, по якимось своїм причинам. Тому
вже зараз розуміють. Тому що мені це дуже резонує, тому що на початку повномасштабного вторгнення я збирала цих іноземців для інтернаціонального легіону і також допомагали ми їм дістатися України. І деякі дійсно приїжджали, там ветерани американської армії, так, які були Ірак, Афганістан, пройшли і так далі. І вони приїжджали сюди з якимись такими очікуваннями, що зараз їм дадуть Бредлі, Джевелін, повністю обмундирування, і вони зараз підуть русню нищити. І все в них буде добре. Трішки повоюють, справу закінчать і поїдуть. Але вони приїхали, де у нас не було, ну, що дати своїх вдягнути, і ще їм, їх треба було одягнути і дати зброю. Та буквально АК не можна було їм дати додатково. І потім почалися от всі ці там записи в інтернетах, сторіси про те, що тут нічого немає, нас обманули і так далі. Я думаю, що ж ви очікували, коли ви сюди їхали? Що ви читали, коли ви їхали воювати? Тому так, такий досвід був. Але моє питання про злагодження. Так? Не завжди вдається злагодити підрозділ під одною умовою керування. А як вдається працювати з різномовною аудиторією, бійцями? Це лише англійська, чи, можливо, чи всі розуміють англійську? Як відбувається цей процес?
Це реально дуже складно. Тобто це відображається на командуванні, і командувати дуже складно. Тому що у нас багатомовний, скажімо, склад підрозділу. Переважно це іспаномовні, португаломовні хлопці. І хоч, наприклад, португальська і іспанська мова, вони дуже схожі, але вони не однакові. Тобто навіть на рівні такому може бути, скажімо, нерозуміння якихось там нюансів. Так само в нас є англомовні військовослужбовці. Тобто основна мова – це іспанська і англійська в нас. Ми маємо, скажімо, грубо кажучи, цілий підрозділ перекладачів, які, скажімо, і допомагають, і організовують комунікацію. Командири підрозділів, командири рот, в нас заступники командирів рот, командири взводів – це є українці. Це потрібно для того, щоб комунікувати з вищим командуванням. По-перше, по-друге, для оформлення, скажімо, документації, тому що ведеться дуже багато документів. Але особовий склад у нас переважно це іноземці. Колись на початку ми застосовували перекладачів, вони всі бойові хлопці в нас. Це сержанти, які були на позиціях безпосередньо з особовим складом. І командування відбувалося, тобто вони ретранслювали команди і накази безпосередньо знаходячись на позиціях. Зараз ми от в нашій останній, скажімо, каденції, як ми кажемо, в районах Часового Яру та під Покровськом, ми відмовились тої системи. В нас всі наші перекладачі, вони знаходяться на командно-спостережних пунктах або на передових пунктах управління і ретранслюють накази звідтам. Ми вирішили, що треба берегти цих хлопців, тому що, ну, вони, знаходячись на безпосередньо на лінії зіткнення, вони отримують поранення і так далі. Тому ми зараз відійшли від системи, коли перекладач знаходиться безпосередньо на позиціях. Але це все вносить, звичайно, свої корективи. Ну, наприклад, я завжди такий приклад привожу, що наші латиноамериканці, вони не їдять гречку, або перловку, або пшону кашу. Ну, не їдять вони. Вони люблять рис. От вони їдять рис. Тобто, відповідно, навіть на такому рівні ти маєш завжди пам'ятати, що треба більше рису. І в нас, наприклад, наші кухарі, нам потрібно більше кухарів, тому що в нас є українці, в нас є американці, і в нас є багато латиноамериканців. І, відповідно, в нас окремо готується для українців і так далі, і окремо для латиноамериканців, щоб вони, скажімо, не відчували якогось дискомфорту. Це перше.
Ну, борщ їх уже всіх навчили їсти.
Не люблять вони борщ. Вони перше взагалі не дуже їдять. Ось. Ну, це одне з, не перше, але одне з, скажімо, зі специфіки. Так само треба сказати, що для іноземця дуже важливо, особливо для натівського вояка, який в натівській якійсь армії служив, дуже важливо повністю пояснити задачу, обстановку і так далі. Тобто в нас брифінги проводяться аж до рівня відділення. Тобто от командир відділення отримує інформацію повністю. Ну, тобто зверху вниз йде вся інформація, вся розвіддані і так далі. Тому що цим хлопцям їм потрібно знати, і це не тільки ним, ну, не тільки іноземцям мається на увазі, їм потрібно знати, на що їм розраховувати, до чого їм бути готовими, і тоді простіше. І це є, скажімо, упущення багатьох, наскільки я от спілкувався за ці всі роки, що особовому складу не доводиться вся інформація. Тобто, коли людина підготовлена, а підготовлена – це значить, вона обізнана в обстановці, їй розказали, показали з дрона, показали на карті, розказали, хто зліва, хто справа, де противник. Вона повністю підготовлена для виконання задач. І коли саме працювати саме таким чином, то і командування, командувати легше, тому що людина вже підготовлена, ти її не маєш по рації щось пояснювати так сильно. Тобто це дуже важливо. І особливо для іноземців, для них, ще раз повторюся, дуже важливо їм повністю їх підготувати, надати їм всю необхідну інформацію. І вони тоді довіряють, тому що є питання довіри наказам. Коли ти кажеш в рацію, наказуєш, командуєш зробити якусь дію, або не робити якусь дію, то вони мають тобі довіряти. І коли вони знають, що ти їм правдиву інформацію доніс з самого початку, то, відповідно, комунікація набагато легша.
Але у вас ж і без досвіду приїжджають, так? Ви ж берете і без досвіду?
Звичайно, так.
І скільки, який термін їхньої підготовки і злагодження?
Значить, в нас, якщо людина не має бойового досвіду, вона попадає автоматично в 4-й легіон, в навчальний центр. 30 днів раніше була підготовка, зараз 45 днів. 45 днів їх там готують. Ми постійно комунікуємо з 4-м легіоном, тобто ми їм даємо наші, скажімо, заявки, що нам потрібно, на що треба звернути увагу, коли вони працюють з новобранцями. Інструктора, вони мають бойовий досвід, але вони приїжджають, скажімо, до нас, в інші легіони, щоб подивитися, як змінилася війна, і якось, скажімо, покращити навчання. Плюс, коли потім хлопці приїжджають до нас, вже якщо ми знаходимося, коли ми знаходимося на бойових, вони приїжджають до нас вже в район, то в нас обов'язково проходить тренування постійні тих хлопців, які не на позиціях. Вони відпочивають і тренуються. І так само свіжі новобранці, вони приїжджають, ще тренуються в нас безпосередньо в районі виконання.
Давайте тоді про бойовий шлях легіону. Мабуть, уже коли ви були на посаді, хоча б ТВО комбата і вже безпосередньо комбатом, це Серебрянський ліс, це Часів Яр, Покровський напрямок. Це останні такі гарячі точки, які були. Давайте розпочнемо з Серебрянського лісу. Він був перший, здається, це літо минулого року.
Так, ми фактично з 15 червня прибули в район. І вже в 20-х числах почали виконувати бойові задачі.
А ви були як приданий підрозділ?
Так, ми завжди на даний момент працюємо як, ну, ми окремий батальйон, відповідно, нас передають в оперативне підпорядкування якоїсь бригади. Так, в той час ми були, ну там в нас був такий довгий шлях, ми спочатку були з 14-ю бригадою буквально декілька днів, потім з 63-ю декілька днів, потім з 95-ю бригадою, з нею ми вже досить довго попрацювали, і потім знову нас приєднали до 63-ї.
Бої за Серебрянський ліс, вони доволі були важкі і довгі. А в чому там складність було просуватися чи утримувати хоча б цей ліс? І яка ситуація? Які завдання у вас там були в легіону?
Ну, на початку, коли ми приєдналися до 95-ї бригади, ми виконували штурмові дії. Нам потрібно було відбити дві позиції. Ну, в нас, я маю сказати, що ми тоді заїхали невеликою тактичною групою.
А, тобто не весь легіон?
Не весь батальйон, та в нас частина батальйону ще на початку 23-го року виїхала в складі тактичної групи на північ. Це Чернігівщина, потім Сумщина, і до останнього вони виконували задачі на Курському напрямку, і так само Сумщина, і зараз вони повернулися в легіон. І тому в нас була невелика 134 людини тактична група, це фактично ротна тактична група. І з цього все почалося. Тобто ми, хлопці, відпрацювали штурмові дії, вони були успішні. І з тих позицій фактично почався шлях легіону в Серебрянському лісі. З цих позицій почалася розбудова району оборони, який потім з часом і з припливом до нас нових бійців, тому що ми під час того, як там знаходилися, постійно проводили рекрутинг, постійно набирали хлопців, вчили їх і так далі, і так далі. І батальйонний район оборони, який на момент нашого виведення звідти налічував 14 позицій. Це було майже 1,5 кілометра, 1,3 кілометра по фронту і 14 позицій. Починаючи з тих двох, які тоді ми штурмували. Поступово ми, починаючи з тих позицій, розбудовували весь батальйонний район оборони. Скажімо, до травня місяця, з червня-липня 23-го року до травня 24-го року, інтенсивність дій на тому напрямку була, скажімо так, середня. А з травня місяця там вже почалися активні бойові дії з боку противника. І фактично ми в період дуже сильної активності 2 місяці тримали батальйонний район оборони свій. Ну, от.
На лінії вогню.
Був такий момент, про який писав колишній командир легіону, про прорив одного з флангів і запеклі бої, саме про цей період, який ви вже почали говорити. Хочу зрозуміти, що насправді відбулося, тому що є інформація, що легіон відійшов, інші джерела говорять, що бригада відійшла. А що насправді там відбулося і чи вдалося вам порозумітися в цьому конфлікті?
Ну, дивіться, тут треба розуміти, що, ну, скажімо, для сторонньої людини відійшов, відійшла, це як ти встав і пішов. Ну, це трошки інакше. Це, наприклад, у нас це відбувалося напротязі 2 місяців. Протягом 2 місяців. Тобто противник атакує позицію, можливо, відхід з позиції, потім відновлення тої позиції, штурмові дії, які мають на меті вибити противника, позиція забирається назад. І от так відбувалося ці всі 2 місяці. Тоді найбільш все почалося з нашого правого флангу, там найбільш інтенсивні були бої. Там стояла справа наші суміжники, це були підрозділи 63-ї бригади. Їм прийшлося дуже важко, тому що противник переважав просто, я не знаю, там в 5-6 разів. кількісно, штурмові групи були дуже чисельні, і ці штурми просто вони кожен день. Це були як навала, хвилями і так далі. І так як в нас особового складу і в бригаді особового складу було недостатньо, вони були змушені, скажімо, перегруповуватися після втрат. І в цей час ми переходили і займали їхні позиції, тому що в нас був особовий склад на той момент для того, щоб це зробити. Але таким чином ми змушені були дуже розтягнути наші порядки, і це, скажімо, ускладнило оборону. Ну і закінчилося фактично це тим, що потім противник переключився на нас, вже безпосередньо на наш район. І не досягши успіхів піхотними штурмами, які там майже місяць були постійні, противник переключився на свою стандартну тактику – це просто знищення позицій одну за одною. І вся фактично артилерія, яка там в районі знаходилася, вона була націлена на наші позиції і знищували просто планомірно одну за іншою позицію. На жаль, це був період, коли було недостатньо снарядів, недостатня артилерійська підтримка, контрбатарейна боротьба майже була відсутня внаслідок того, що просто не було чим її проводити. Тоді ще не так сильно використовувались дальні дрони, щоб замінити контрбатарейку і знищувати артилерію противника. Але ми стояли два місяці ми тримали той район оборони, і це дало можливість нашим суміжникам облаштувати другу лінію і закріпитися там.
Угу. А яка зброя є у легіону? Чи є зразки іноземного озброєння західного?
Та, в нас стрілецька зброя – це чеські гвинтівки Бренд, Бренд 2. Є гранатомети МК-19, є М113. Тобто є зразки, так.
ПТРК?
ПТРК в нас ми використовуємо СПГ-9. Це російська, радянська. Та.
Далі Часів Яр і Покровськ. Як довго ви там стояли, в яких районах? Ну, те, що можна, звісно, говорити.
Ну, ми безпосередньо два місяці стояли безпосередньо в Часовому Яру і потім трошки вище, тобто на північний схід, це біля населеного пункту Григорівка. А починалося це все з часу Яру, безпосередньо з самого часу Яру, на лівому фланзі 24-ї бригади. Тобто у нас справа була 24-та бригада, а ми в складі 23-ї бригади стояли лівіше там. Безпосередньо в самому часі Яр, перед каналом, який знаходиться на східній частині Часового Яру. Там були наші, там ми виконували наші задачі. Після цього ми з 56-ю бригадою в Григорівці були. І останні два місяці ми були на Покровському напрямку.
Як іноземці себе показали в боях? От вже в реальних боях. Що це були за бої? Чи були це, ну, ближні бої, так? От як вони себе показали в цьому?
Показали як бійці, показали як хлопці, які знають, що для чого вони сюди приїхали. Ну, наприклад, на Покровському напрямку активні дії почалися саме з нашого району оборони. В нас хлопці відбили там порядка 11 штурмів. Причому це дійсно був ближній бій, тобто були такі, що штурмові групи підходили близько і безпосередньо був стрілецький контакт перед окопами. Ну, я скажу, іноземці, наші хлопці, вони не бояться стрілецького бою взагалі, особливо латиноамериканці, для них, ну, скажімо, нема нічого для них нема проблеми вилізти з окопу і почати прямо стрілецький бій безпосередньо. Ну, це не, скажімо так, це зухвало, але просто, щоб зрозуміти їхню ментальність і їхній, ну, скажімо, їхній підхід. А? Тобто вони довго сидіти, наприклад, на позиціях, ну, вони не можуть, тому що це просто, ну, вони не можуть психологічно. Тобто їм більше до вподоби якісь активні дії.
Що, так, командир, я вже хочу в бій, кудись мене вишліть.
Ну, так, так, є таке. Є таке. Тобто ми коли знаходимося на відновленні, наприклад, в нас був такий період, то ну, через два тижні після початку вже хлопці почали, скажімо, скаржитися, що давайте вже поїхали щось робити, ну що ми тут сидимо. Хоча на відновленні вони тренуються, відточують навички і так далі, але вони кажуть, там ми вже хочемо їхати працювати.
На лінії вогню.
Зараз велика проблема про те, що я читаю і в Фейсбуці, і пишуть командири, і самі іноземці, це отримати громадянство. Хочу у вас, як в командира цих людей, запитати, наскільки це важка процедура. І навіщо їм українське громадянство? Чому не можна там відслужити, і ті, хто планує там повертатися, повернутись без громадянства? Коротше, як відбувається весь цей процес? І наскільки це громадянство довгий процес отримання?
Ну, насправді, скажімо так, є велика кількість хлопців, які хочуть лишитися в Україні. Саме громадянство отримати, напевно, трошки менше. Але от саме лишитися в Україні. Що стосується громадянства, то дійсно, так, ми подавали там порядка 10 людей на отримування громадянства. Наразі троє отримали. Тому що ну, цей процес, він є дійсно досить довгий. За рахунок бюрократичних процедур. Ну, але це, скажімо, громадянство України – це є привілей. І ну, ми маємо це пройти.
А який період це займає десь?
В залежності, які є підстави для отримання. Тобто, які, грубо кажучи, які є документи на руках для отримання громадянства, тому що є декілька різних, скажімо, підстав для отримання громадянства. Наприклад, є підстава, якщо є державна нагорода, то це тоді швидше. Тобто, якщо боєць має державну нагороду України, то громадянство на основі цього можна подавати на отримання громадянства, воно дуже швидко проходить. А так, це процес, ну, він дійсно довгий, тривалий, але тут вже нічого не зробиш, тому що така система, така процедура. А щодо того, що чому хлопці хочуть лишатися, то це тому, що ну, є багато, в принципі, причин. Хлопці молоді, вони знаходять тут дружин і хочуть лишатися. Їм подобається Україна багатьом. І, в принципі, життя, хоч воно інакше, ніж, там, наприклад, в Бразилії чи в Колумбії, але все одно їм тут подобається і вони хочуть лишатися. Ну, от якось так.
Як щодо загиблих іноземців, теж як відбувається процес повернення тіл додому, чи їх ховають в Україні, чи це за бажанням, не знаю, чи за заповітом якимось попереднім? Як цей процес?
В командовій сухопутних військ є відділ, який опікується іноземцями, і організовується, ну, тобто тіло доставляється в Київ, і там вже за бажанням, якщо немає заповіту, то за бажанням родичів, відповідно, тіло або кремується і відправляється, наприклад, на батьківщину, або, можливо, що тіло просто відправляється так, як є. Або ми ховаємо в Україні.
А ця відправка відбувається за рахунок державних коштів?
Так.
Я просто пам'ятаю історію з Марією Зайцевою,
так,
і білоруською легіонеркою, яка от служила у вашому підрозділі. То, наскільки я пам'ятаю, там була така доволі медійна історія про те, що її тіло хотіли забрати чи то паку в Польщу, чи кудись в Європу, в Чехію, так? І хотіли з цього зробити якийсь політично-медійний процес, але все-таки її поховали в Україні. А що насправді хотіли, і чи було у Марії якесь останнє бажання?
Так, в неї було бажання, вона хотіла, щоб її поховали в Україні поруч з іншим білорусом, Мінськом, який похований в Києві на Лук'янівському цвинтарі. І от це було її бажання. Тому що Марія була дуже, хоча дуже молода, але дуже свідома дівчина.
І вона медикиня була, так?
Вона була снайперкою. Вона була медикиня спочатку.
Ага.
Потім вона виявила бажання навчитися на снайпера. І ця тендітна маленька дівчина, 24-річна, вона була снайперкою.
Ага.
І вона загинула під час виконання бойового завдання. І це було її бажання, щоб її поховали тут, біля Мінська.
А були якісь інші варіанти? Чому хотіли її забрати? Хто хотів її забрати?
Це була, скажімо так, тут була частина просто misunderstanding.
Угу.
Та, тобто якась там міскомунікація і так далі між різними, скажімо, між різними людьми, які хотіли допомогти. Але насправді її було поховано згідно того, як вона і захотіла. Та. Білоруси нам допомогли, тому що потрібно було, скажімо, дуже багато зусиль, щоб знайти там місце, тому що там просто місця нема фізично. Але хочу подякувати Київській міській адміністрації і білорусам, які нам допомогли в цьому. Тому що вони реально спільними зусиллями ми змогли це зробити, так, як вона хотіла.
Хотіла вас запитати за міжнародну підтримку, міжнародну допомогу, оскільки представники багатьох країн воюють в Україні. Чи допомагають їм їхні країни, громади, благодійні фонди з тих країн? Не знаю, колумбійські наркокартелі, може, допомагають трошки?
Ну, з колумбійськими наркокартелями якось не склалося.
А було би добре, знаєте.
Було би добре. Ну, насправді, звичайно, тобто, наприклад, в нас, як ми вже говорили, був з Фарерських островів військовослужбовець, який повернувся додому і просто розгорнув там мега-серйозну і велику діяльність з допомоги Легіону і з, скажімо, популяризації, якщо так можна сказати, і розширенню інформації на в них, і не тільки в них, але і там поруч із скандинавські країни. Тобто вони намагаються більше розказувати, більше просити підтримки, ну і так далі. Тобто є такі. Є в нас, наприклад, в нас служив італієць, який так само повернувся додому і так само допомагає. Тобто підтримка є, але наразі вона, скажімо, приватного характеру. Тобто на рівні якогось більш високому наразі поки що немає.
І щодо підтримки, така сумні новини ми читаємо зі Сполучених Штатів, на жаль, такі контроверсійні. У вас служать і американці також. Ви з ним розмовляли от на фоні цих подій, на фоні перемовин, на фоні скорочення там допомоги гуманітарної з боку Сполучених Штатів. Що вони говорять про це? Наскільки це їх мотивує чи демотивує те, що робить їхній президент?
Ну, буквально, у нас інтерв'ю записується буквально одразу після всіх цих подій, тому що, ну, тому що ще не встигли ми поспілкуватися.
Ну,
але
з листопада, можна так сказати.
Ну, фактично так. Фактично так. Ну, що вони можуть сказати? Вони служать тут. Вони служать тут довго. Вони ставляться до всього так, як ставляться і наші військовослужбовці. Вони знаходяться тут, вони знаходяться на лінії зіткнення, вони знаходяться під обстрілами, вони воюють. І коли вони бачать, що відбувається в країні, яка має бути гарантом безпеки, скажімо так, всієї планети, найсильніша країна в світі. Ну, звичайно, це їх не надихає зовсім. І, звичайно, вони ставляться до цього негативно. Хоча, скажімо, не всі американці, вони там проти політики теперішнього президента. Дехто його підтримував, але я думаю, що виходячи з останніх політичних подій, напевно, це може змінитися.
Ну, будемо бачити.
Так, я не дуже там, скажімо, можу коментувати якісь політичні питання.
Так, ну тут справа не в...
Але це є все очевидні речі.
Про ще один скандал вас запитаю, який був в Легіоні, це про те, що була інформація про приниження небінарної людини командиром. А чим закінчилася ця історія? Чи продовжує ця небінарна людина служити в підрозділі? Чи була проведена якась, не знаю, інформаційна робота з людьми, з яким сталася ця історія?
Ну, дивіться, в чому тут суть проблеми? Суть проблеми в тому, що медіа, які це висвітлювали, вони, скажімо, неакуратно або якось сформулювали речення, тому що це не сталося в нас в Легіоні.
Угу. Тобто це не про ваш Легіон?
Так. Ці військовослужбовці, вони перед нами вони служили в інших підрозділах. І саме тому вони прийшли до нас. Після скандалів вони прийшли до нас. Тобто ЕВОК, це позивний, вони безпосередньо в мене відпрошувалися. І я безпосередньо відпускав їх додому. Тому що це було особисте рішення розірвати контракт, тому що були особисті причини, щоб поїхати. І ми домовились, що коли вони захочуть повернутися, то ми їх обов'язково візьмемо.
Про рекрутинг. Дуже цікаво, чи продовжують ще досі їхати іноземці до нас служити.
Так.
Звідки, які це країни, ми вже перечислили те, які є вже. Тобто, що спостерігається? Це більше Європа, це більше Америка?
По рекрутингу в основному це латиноамериканці зараз. Але так само є і американці, є і французи, тобто є хлопці з різних країн.
А як можна з вами зв'язатися? Які умови, можливо, наше інтерв'ю побачать іноземці, і також їм треба буде більше інформації. Де можна її взяти?
Можна зайти на сайт Легіону, другого інтернаціонального легіону оборони України. На сайті є форма. Можна заповнити форму. Одразу, ну, через певний період часу вона обробляється. Наш рекрутер зв'язується з кандидатом, проводиться співбесіда. І далі, якщо, скажімо, вже узгоджується, що кандидат буде в нас служити, вже оформляються там необхідні документи, він приїжджає, ну і вже запускається процес. Або можна просто в Гуглі, якщо набрати там «Інтернаціональний легіон України» і так далі, то підкидає сайт 4-го легіону навчального. І через них, можна вже попавши до них, виявити бажання служити саме в другому. І після проходження базової військової підготовки попадає людина до нас. Всі, скажімо, хто нас дивляться, хто хоче приєднатися до іноземці, українці, хто хоче приєднатися до оборони України в лавах другого інтернаціонального легіону, ми запрошуємо всіх до наших лав. Ми забезпечимо прозорість, забезпечимо підготовку, забезпечимо амуніцію і цікаву роботу.
І це трирічний контракт, але з правом після півроку його розірвати у будь-який момент.
Так, так. Згідно останніх нормативних документів, обов'язково прослужити півроку, через півроку контрактник може розірвати, іноземець контрактник може розірвати контракт. За власне бажання.
З власного досвіду знаю також, що іноземці, зокрема, із там і грузини, ті ж, і з Латинської Америки, вони не дуже очікують чи не дуже хочуть воювати просто як піхота. Типу, або навіть у ті, у яких був досвід там якийсь інший, так? Просто бути лінійною піхотою їм не дуже подобається, не дуже цікаво. І ми з цим зіштовхнулися от на початку повномасштабної війни. Ну, тоді був ще хаос, але їм більш цікаво було воювати як контрдиверсійні групи, якісь більш спецзавдання виконувати. І тоді вони цими маленькими групками об'єднувались, і в них, ну, вони виходили. Тому хочу вас запитати, чи будете ви, можливо, якось трансформуватися, чи виконувати інші завдання, чи ви так і будете залишатися як піхотний батальйон, чи яке майбутнє у вас?
Ну, по-перше, дійсно так, тому що більшість військовослужбовців, іноземців, які мають досвід, вони якраз і мали досвід в якихось спецопераціях, спецвійськах, так. Тому що такої, грубо кажучи, окопної війни, як в нас, її не було. Тобто, що американці, що європейці, вони виконували бойові задачі, як там спецпризначенці, це були і так далі. Вони заточені на інший вид бойових дій. Тут же, коли вони приїхали, то тут окопна війна, тут працює піхота. Але наш підрозділ, другий інтернаціональний легіон, він задумувався як підрозділ спеціального призначення для виконання спеціальних задач. Просто, ну, так сталося, що коли ми виїжджали на бойові, що в Стріблянський ліс, що Часів'яр, що Покровськ, ну, виникала необхідність
всім працювати піхота.
Як піхота. Ну, на жаль, так воно є, тому що такі є реалії. Але зараз ми готуємося як саме підрозділ спецоперацій для виконання спеціальних завдань.
На лінії вогню.
Дивіться програму «На лінії вогню» на YouTube-каналі Громадського радіо, а також слухайте нас в ефірі Громадського радіо щосереди о 19-й годині одразу після новин. Підтримайте нашу роботу, задонатьте нам на Монобанку або станьте патроном Громадського радіо. Дивіться, слухайте, думайте.
На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан.